po celé věky lidé vzhlíželi vzhůru k nebesům a ptali se, odkud přicházíme a kam vlastně jdeme. Ale najdeme na tuhle otázku odpověď ve hvězdách nebo sami v sobě. Říká se, že ti, kdo se nepoučí z historie, jsou odsouzeni ji opakovat. Budeme my ti moudří, kteří se poučí.
Dobrý večer na svobodném vysílači CS ze studia Klatovy. Dneska je první čtvrtek v měsíci říjnu, a to 2. října 2025 a je 19 hodin a pár minutek. Měl jsem tady nějaký problémky na začátku, už dlouho nebyly, tak se museli objevit, tak se omlouvám o malinké zpoždění, ale už všechno je a dneska je předvolební speciál Kaleidoskop s pořadovým číslem 32 s mými kolegy Mojmírem a Liborem. A dneska se podíváme, kam je uměle směřována naše pozornost vysoce sofistikovaným způsobem a ve výsledku volby dopadnou úplně stejně jako všechny minulé, jenom sliby. A co s tím? Tento pořad je samozřejmě polointeraktivní, takže můžete napsat nebo zavolat do studia na telefonní číslo 775 015 940 nebo na e-mail studio.klatovy@gmail.com a poněvadž luxusní obrazové podklady v Kaleidoskopu už jsou standardem, tak pokud můžete, to prosím, tak si můžete zapnout SVTV na Odyssey streamu pro živý zhlédnutí, anebo potom z YouTube a z Odyssey archivu Studia Klatovy, samozřejmě se záznamem a PDFkem. Ale teď už nebudu zbytečně ubírat čas, jedu rychle, poněvadž je málo času, 2 hodiny, a předávám slovo, asi nejdřív pozdravím oba dva, ale nejdřív pozdravím asi Libora, seš tu, ahoj.
Ahoj, zdravím naše posluchače, hezký večer. Doufám, že pospolu pojedeme úžasnou jízdu, tak jako vždycky, a dozvíme se mnoho nových informací.
A Libor, super zvuk, je tu, a můj Mír taky, seš tam?
Ano, jsem, a tak mi přišlo, že každý kaleidoskop je nějak jiný, doba jiná, zvláštní transformace si nějak zrychluje, Matrix taky trochu nás začíná výzlobit, tak doufám, že dnešní kaleidoskop bude víc výjimečnější než ty ostatní. Aspoň bych si to přál. A samozřejmě, pokud bude interakce, dotazy, zapojení posluchačů, budeme rádi.
Takže oba dva už jsou připraveni. Já taktéž klikat na super, už jsem to trochu proklikával. Takže myslím, že Libor začíná, jsme se domlouvali před pořadem, takže předávám slovo.
Ano, předávám. Děkuju. Jiří, děkuju. Protože domluvili jsme se, vážení posluchači, s Mojmírem tak, že teďka začnu já, protože Mojmír to, co má pro vás připravené, tak asi vydá ještě na 4 kaleidoskopy, protože ten tam opravdu má jako velký, velký nářez. Takže Jiří, pojďme na to. Tak. Jako vždycky nám ukážeme, nebo se budeme snažit ukázat různé střípky, různé skládačky, různé hádanky, kdo koho ovládá, jak ovládá, a nutno podotknout, že to jsou naše domněnky, někdy to jsou spekulace, to přiloženě říkáme, že to jsou spekulace, a snažíme se v tom sami zorientovat. Je nám však jasné, že ne vždy se v tom zorientujeme, protože možná, že ani Bůh neví, kde je pravda a jak to vlastně funguje. Tak dál. My jsme původně Mojmír chtěl, aby to byl jenom vysílací speciál na volby. Což nějakým způsobem bychom byli schopné ty 2 hodiny naplnit. Na druhou stranu mě zase bylo líto, aby jsme vás neinformovali o takových těch malých věcech v zákulisí, které občas jenom lehce problesknou, ale jsou velkého významu. Mám tady připraveno pár takových informací pro vás, které bychom neradi s Mojmírem, aby zapadly a nebyly nějakým způsobem prezentovány, protože tyto malé drobné informace vám potom dají dohromady tu skládačku, jak to tak asi vlastně jako funguje a proč je to tak, jak to zrovna je. Jak víte, byl spáchán atentát na Charlieho Kirka, velkého kritika Izraele v Americe, Charlie Kirk byl varován, sám Netanyahu mu volal, sliboval mu údajně 150 milionů dolarů na jeho vlastně jako potřeby, na jeho politický život a politickou kariéru. On to odmítl, odstřelovač ho střelil do krku a tady je ideálně to, že už byla vydána dopředu knížka o jeho vraždě. Bylo to před jeho vraždou, kdy se na eBay nebo někde se prostě prodávala knížka, jak zastřelili Charlieho Kirka. A teďka, jsme v časovém diskontinuitě, anebo to je náhoda, anebo je to nějaká souhra událostí, nebo to je předem určená událost, která se rozhodně měla stát, stala se a veřejnost potom tou knížkou byla vlastně informována, co se stalo, aby si ta veřejnost měla myslet ten správný názor, který ten autor nebo té autoři té knížky chtějí. Takže tohle co je čistě na vaše uvážení, informaci, zjištění. Tak, můžeme dál. Tohle se mě pobavilo. Nutno uznat, ty, co mají vlastně video a mají obrázky, tak jsme v Praze na Betlémském náměstí a jak je název ulice, tak tam není na Betlémské náměstí, je tam napsáno náměstí Volodymyra Zelenského, Staré město Praha 1, že v podstatě došlo jako k přejmenování. A tady jsme, přátelé, svědky hoaxu a dezinformace v přímém přenosu. Pokud se na ten obrázek podíváte lépe, tak zjistíte, že ten, kdo lepil tu samolepku, tak nebyl moc šikovný, protože tam má varhánky a faldíky a ta samolepka není vlastně 100% přilnutá k tomu podkladu, kde vlastně je napsáno, Betlémské náměstí. Takže když to někomu ukážete, on to uvidí na mobilu a řekne, ty vole, hele, oni ho přejmenovali Betlémské náměstí na náměstí Volodymyra Zelenského. Hnedka máte hoax, hnedka máte disinformaci, hnedka máte špatnou náladu, blbou náladu ve společnosti, hned jste společnost roztříštili a už s ní můžete manipulovat a můžete přilévat strachu tak, jak vy potřebujete, aby to fungovalo. Takže to jsem sem vyloženě dal s tím, že jak je jednoduché, jakýmkoliv způsobem, ať takovouhle samolepkou nebo dronama v Polsku, který normálně letí 60 kilometrů, s přídanou nádrží 70 a on je někde několik set kilometrů daleko a ještě elegantně přistane v poli anebo přistane na Králičárně naprosto nepoškozen. Takže dávejte si na tohle pozor, všechno nějakým způsobem zpytujte, prověřujte, získávejte informace tak, abyste skutečně měli relevantní informace a hned nevěřili. Údajně tam ta samolepka byla jeden den, další den ji sundali. Tak, můžeme dál. Tohleto stojí za to si opravdu přečíst, protože tady vlastně byli žáci mateřské školky, a první stupeň základní školy byly v divadle na sexuální edukaci. Stojí za to si to pustit, stojí za to si to přečíst, hlavně ty dopisy mezi učitelkou a vedením divadla, kdy vedení divadla z té učitelky udělalo v podstatě takovou jako krávu, že co kritizuje jejich vystoupení, když to jejich vystoupení je naprosto perfektní. Takže tady vidíte deviaturu v přímém přenosu. Naprosto jasnou deviaturu, kdy ty děti ale vůbec nemůžou vidět a vůbec nemůžou chápat, o co se jedná. Takže deviatura a indoktrinace malých dětí k tomu, aby se už předem vyhranili, nechali se přešít, neměli děti a byli ovladatelnými. Tak můžeme dál. Tohle z toho mě, přátelé, vyrazilo dech. To, že jsou někde nějaký migranti, nějaký gengy, to víme. To, že Švédsko v podstatě je zaplaveno migranty a běžně se tam střílí a střelba je na denním pořádku, to se ví. Ale co mě vyrazilo dech během asi 2-3 týdnů zpátky, byly články na Seznamu, přátelé, jsou to Seznam, novinky, všude možně, že, prosím, že víte, jak daleko jsou non-go zóny od centra Bruselu, kde je centrála EU a centrála NATO? Nebudu vás dlouho napínat. Non-go zóny jsou vzdušnou čarou od centra těchto administrativních molochů 700 metrů. Tam začínají non-go zóny. A Belgičani nevědí, co s tím mají dělat, s těma migrantama. No, protože oni je neodsoudějí, oni je nedoportují, oni je nezavřou, oni je tam nechají běžet. Vždycky je omluví, že za to ten migrant nemůže. Teďka nevědí, co s tím, a nasadili tam armádu. A nám, a teďka beru nám jako tomu východu, budou říkat a poroučet, co má východ dělat, když oni u sebe mají sami bordel, nepořádek. A dokonce v tom článku, nevím, jestli v tomhle nebo nějakým jiným, jsem čet, že tam bylo během prázdnin 40 přestřelek. Teď si vemte, že vy jste v sídle EU, v sídle NATO, a tam migranti normálně proti sobě střílí. A té centrále NATO a EU to vůbec není divný. Nic s tím nedělají, prostě nechají si to tam, nechají tam střílet migrantama. A tihle ti lidi, dalo by se říct z mých očí, že to je spodina společnosti, prostě s tím nedělají nic a nám budou vyprávět, že máme platit emisní povolenky a že máme přijímat migranty do našich řad a být ještě k něm benevolentní a mít nějakou sexuální edukaci, když se jejich kultura, jejich západní kultura úplně rozkládá. A v podstatě to už ani není jejich kultura, jejich civilizace, protože už je tam jiná, která nad nima normálně přebírá vládu. A všimněte si, že vždycky přebírá vládu kultura, která je agresivnější, která vlastně chce žít, která se množí. Migranti mají mnohem víc dětí, než máme my jako Evropani. A ta vyspělejší kultura jim ustupuje a v podstatě se nechá převálcovat. Tak to se vám sem dal jako takovou perličku, abyste věděli, co se v nejvyšší nebo v jedné nejvyšší rozvinutých demokratických zemí Evropské unie, centrále NATO a EU děje. Tak, můžeme dál. Tak nějak práci nám říká, že máme používat umělou inteligenci. Já se do toho moc nechci, protože nevím, co bych si s nima psal na rovinu. Tak jsem dostal nějaký text v polštině, tak jsem si toho tam skopíroval, dal jsem ho do té inteligence, do toho řádku, chtěl jsem udělat překlad a teďka se tam ozvalo. Než začneme, a to mě napsala ta umělá inteligence v tom kopilotu, nebo co to tam máme. Funkce, jako jsou vidění a nahrávání obrázků, vás mohou vést při používání obrazovky, popisovat vaše okolí nebo upravovat vaše obrázky. Chtěl jsem tam do toho vložit soubor v Excelu měl v sobě polštinu a chtěl jsem to z té polštiny přeložit do češtiny. A když jsem tam dal jako vložit ten excelovský soubor, tak vlastně to okénko, co vlevo vidíte, tak se mě objevilo v tom kopilotu. A teďka to přijde. Aby to kopilot mohl udělat, potřebuje povolení ke zpracování informací, které sdílíte, včetně biometrických údajů, jako jsou obličej a ruce. Tak si představte, že aby vám kopilot, abyste mohli vložit excelovský soubor v polštině za účelem překlady do češtiny, tak vy musíte dát povolení, že bude zpracovávat informace, které sdílíte. To znamená, že si přečte ten text, který je v tom Excelu, někam si to uloží si to k mému počítači a k mé osobě. A ještě chce biometrické údaje, takže úplně ideální je, když kamera mě bude svítit na ksicht, aby mě mohla snímat ksicht. A ještě se chtějí vidět ruce, že kdybych náhodou si přes ten ksicht dal nějaký hadr, aby mě teda jako nepoznali, tak oni vám budou čumět na ruce, protože zase každá ruka je nějaká jiná, to oni nějak má někde vymakaný. A teďka, když se přihlásím kdekoliv na světě na kopilota a bude tam kamera a když budu mít na nějaký šátek na hubě, tak aby mě nepoznali, tak on se podívá na ruce a přesně bude vědět, kdo jsem. Tak tohleto mě teda vyrazilo dech. Čekal jsem všechno možné, ale tohle ne. Takže přátelé, dejte si na to bacha.
Můžu?
Teď jsem se chtěl zeptat, jestli něco k tomu máte.
No já bych to, jak to poslouchám, já bych to teda neposílal mu soubor, to by mě ani nenapadlo, já bych dal z toho souboru, bych si otevřel, viď, a po odstavcích bych to přehazoval prostě do toho kopilota, aby mi to přeložil. Bych to zkusil takhle, aby si teda myslel, že to píšu. Ale jako jo, je to ostrý, jako, že chce jako vidět to, jak mě taky zarazilo. A to, co si řekl, jako, jo, to, jako, to mně přijde logický a právě tluk od srdce je jedinečný a chůze je jedinečná a tamhle oko, sítnice a jo, takže jako bych i věřil, že jako chtějí takhle nenápadně si pozbírat tady ty biometrické údaje, které jako prostě nejsou až tak běžný. Takže kontrolce je kontrolové.
Souhlasím, naprosto s sebou souhlasím, já jsem to jako po těch odstavcích potom ve finále dělal, ale je tam možnost složit soubor a já jsem to chtěl vyzkoušet. No, nehledě na to, že jsem byl včera v jedné firmě, tam měli jednačku a tam bylo napsáno školení Windows nebo Microsoft Office 365 plus AI plus používání v našem podniku, datum, blablabla. Pak jsem se bavil s někým jiným a on říkal, jo, my jsme pustili naši inteligenci do našeho firemního programu výrobního a účetního a my, když něco potřebujeme vyřešit, tak já mu napíšu, co potřebuju vyřešit a on tím, že je v celém tom našem systému, celého toho, té firmy, tak on mě vyzobe ty informace, které já potřebuju a dá mi plné řešení. Takže ta umělá inteligence, když jim někde změní desetinné číslo, nebo jim třeba změní barvu, nebo jim změní toleranci něčeho, tak ta firma skončí a ty lidi nebudou schopni na to přijít, protože umělá inteligence jim tam furt bude psát, že je to 1,1, oni to uvidí na té obrazovce, ale ve skutečnosti to bude 1,4. A ty lidi na to nikdy nepřijdou. Já jsem si vzpomněl na Terminátora, jak vzniknul Terminátor. Terminátor vzniknul tak, že lidstvo bylo v nějaké, nevím jestli energetické nebo softwarové krizi a oni to jenom na jeden okamžik připojili na umělou inteligenci, která předtím byla odpojená a stalo se z toho několika dílný film. Tak, jestli k tomu nic nemáte, můžeme dál.
Tak bych si zkusil něco připojit. První věc je ta, že to vypadá, že umělá inteligence jsou dvě varianty. Ta, co byla, používali vysoce vyspělé mimozemské civilizace, čili světla, umělá inteligence, a pak temná, predátorská, umělý vesmír, digitální vesmír, který udělal dohodu s reptiloidy, aby zotročoval a plnil a manipuloval s celými planetami. A všechno naznačuje, že umělá inteligence, která se navádí na planetu Zemi, tak pochází z těch, je to ta temná varianta na zotručení a zdebilnění lidstva. A pak ještě jiný postřeh. Bavil jsem se s blízkým kamarádem, který je v IT firmě. Řekl, že firma už nějakým půl roku nebo tak jako nakoupila nějaký software umělou inteligenci, aby pomáhal těm programátorům s vytvářením kódu. Tak oni tak nějak jenom vysvětloval, že to nějak jako funguje, že musím nějak přesně jako napsat to zadání, pak se ten kód jako musí upravit, ale jakože ve výsledku to zrychlení práce je. No a tak jsem se bavil, jak to je a tak dále. No, řekl mi, že je několik těch systémů, nebo jáder, nebo jak tomu říkají, těch umělých inteligencí. Buď se to sdílí na dálku, nebo se to nainstaluje na firmní počítač, pokud jsou to citlivá data. A třetí varianta je, že si to člověk nainstaluje na poměrně výkonný počítač a má to lokálně u sebe. Záleží na tom, jak dosáhlou giga, to je v gigabajtech, to jádro si nainstaluje, tak jako má jako rozsah věcí, kde odpovídá, ale to úplně nejzásadnější bylo, že tyhle ty věci jsou i zadarmo, dej si nainstalovat i doma na poměrně, že ten počítač, když dáte 40-50 tisíc, tak zkrátka tu mini verzi umělé inteligence vám jede doma lokálně na počítači. No a co bylo? Tyhle ty stroje, nebo jak bych to řekl, no, takže pokud jsou z anglosaského světa, tak jsou obsazeny, jsou cenzurovány, jinak řečeno, propagují zvrácené západní ideologie. LGBT a tyhle ty jako zvrácenosti. A že jeden z velice jakoby dobrých, kvalitních a levné formě, ten engine, nabízí i Číňané, a je teda v několika verzích, i teda na ty, jakoby v té menší verze na ty domácí počítače, a tento žádnou jakoby ideologii nepropaguje. A že tenhle ten čínský engine je v celém světě nejoblíbenější. Tak jenom pokud to nějak jsem přispěl, tak jsem přispěl a můžem pokračovat.
No a já bych ještě do toho vložil jednu, jak si říkal Libore, když si jako nechají ty firmy ten AI, že jim to prokouká, tak za prvý, už v těch firmách nebudou možný podvody. Měž ta umělá inteligence si tam nechali nasáčkovat, tak to odhalí. A za druhý bych tam viděl možnost ztráty know-how nějakých patentů a tak. Skrze to.
Jo, takhle, že to vyzobe.
A hlavně prostě už nebudu moc dělat podvody, že jo, nikdo v těch firmách, protože to odhalí, že jo. A to je jen taková malý dva střípky. Jdeme dál.
Tak, jdeme dál. Tohleto otázka je, jestli se tomu dá věřit nebo nedá, protože poslední dobou jsou úplně všichni jak magoři. Hlavně Trump, ten musel zmagořit neuvěřitelně, protože bubnuje do války. Teď si Amici někdy minulý týden pozvali 800 generálů na jedno místo. Tak tady v podstatě jenom vente, co všechno oni už připravují a v podstatě nedají lidstvu jinou možnost. Nenabídnou, ne že nedají. Nenabídnou lidstvu jinou možnost, než jít do války. A oni už nevědí, jak by to zmanipulovali. Oni by úplně ideálně chtěli, kdyby někde Putin někde osobně donesl jadernou raketu a tam ji před BBC a CNN odpálil, aby to bylo jako opravdu vidět, tak už je tady ten zlý Putin a jde na nás. Což se odrazilo v předvolením boji někde v nějaké diskuzi a teď neberte za slovo, nevím, co to bylo za politiky. Jeden politik ze spolu řekl, že když vyhraje, jestli SPD nebo ANO, tak druhý den bude volat Putin Babišovi a druhý den tady budou ruské tanky. Nevím, jestli to jako ty z toho spolu myslejí vážně, nebo jestli to je bonmot, ale vypadá to, že jsou tak sfanatizovaný, zmagořený, zblblí, že si opravdu jako myslejí, že pokud nevyhrajou oni, ta správná demokratická strana, tak kdokoliv, kdo tady bude místo nich, tak jako jejich první starost bude, aby sem pozvali Rusáky. To je vidět, tak ta Evropa je ekonomicky úplně na dně. A jediná možnost, jak je odpustit dluhy a půjčky, jako ve státním sektoru, tak je udělat válka, zotročit lidi. Jenže tahle válka nebude mít vítěze. A jestli my se tady zřežeme ve válce, tak stejně někdo šáhne k jádru. A ten jaderný mrak obejde celou země kouli a my jenom díky tomu, že pár nějakých přicmrdlejch, zastydlejch mozečků západní demokratické kultury chtělo válku s Ruskem, tak vlastně vychcípá celá planeta. Tak to se vám sem daleko takový prostě, abyste viděli, jak vypadají váleční štváčové, tak to je tohleto. To je přesně tohleto, aby se všechno dělá k tomu, aby byla válka. Lidi nic, spokojený, v pohodě. Vždyť se zase tak moc neděje, ono se to všechno nějak změní. Tak můžeme dál. Tohle je z Ironetu, je to čtení Masarykova dopisu, nevědí, jestli, to bylo, jestli ho psal v roce 33, 34, 37, nevědí. Nebudu se k tomu zmiňovat, protože to má okultní tématiku a stačí, když si najdete na Svobodný vysílač, kde Vítek z Tapit Rádia dělal rozhovor z VK z Ironetu a poslechnete si jenom ten, tu první část otvírání toho dopisu a ty okultní souvislosti, které kolem toho jsou. Když jsem to poslouchal, tak jsem tomu moc nevěřil, ale nicméně to tam je pěkně vysvětleno, že tam okultní přesah vidět je s tím, že ještě nevíme, proč se tomu tak stalo. To máte tak jako na okraj. Tak, můžeme dál. Byl jsem na setkání a z úhlu mého pohledu, když pomineme prameny vody, kde je obsaženo stříbro, tak jedna z nejlepších vod jsou vody nebo studánky, prameny s mírnou radioaktivitou, stejně tak jako bahenní lázně, kde je mírná radioaktivita. Jáchymovské lázně vlastně vznikly proto, protože horníci, které tam kutali cín, stříbro, měď, zlato, rudu, tak zjistili, že když mají revma z té zimy a z té vody a z toho všeho chladu tam a omývají se tou vodou, která teče vlastně tou radioaktivní rudou, což ještě tenkrát neviděli, že ta ruda je radioaktivní, tak jim to ulehče od bolesti a vznikly tam vlastně lázně Jáchymov. Myslím, že jsem někde viděl snad i rádiové lázně Jáchymov. Tak mě kolegyně poslala tohleto, je tam k tomu potom i video a oni tam to rádium jako chválí. Nicméně tady vlevo dole je obrázek a v tom obrázku je krb, který svítí žlutě. A jestli si pamatujete na naše časové dějiny s Mojmírem, tak my jsme vám tam ukazovali krby, které neměly kouřovody a měly před sebou takové takovou záclonku, takový zátaras, aby když si tam dáte dřevo a to dřevo prská, tak si tam dáte takovou v podstatě jako paravan před ten krb, aby vám ty jiskry nešly do místnosti na koberec nebo na parkety. A oni tam píšou v tomhle tom dokumentu, což tedy jako moc nechápu, jak s tím mohli topit, že oni to rádium vzali, dali ho do tohohle z toho krbu bez komínu a že to rádium jim vytápilo ty domy. Což si nedokážu představit technicky, elektricky, radiačně. Na druhou stranu mě to dává logiku v tom, co jsme s Mojmírem dělali v těch časových dějinách. Že Mojmír vlastně přišel na to, že ty krby neměly komínové průduchy a nám vrtalo hlavou, čím tam topili. Takže tohle je pravda o rádium. Nehledě na to, že po České republice je mnoho malých vesniček, kde jsou zaniklé vodní lázně, případně vodní radioaktivní lázně. A jsou zaniklé proto, protože byla vlastně farmaceutická lobby, která zjistila, že kdyby každý se chodil cáchat někam do nějaké vody, tak neprodá jediný prášek. Tak pomalu, potichu tyhle ty lázně všechny zavřely, aby oni mohli prodávat svoje prášky. Takže to je taková zajímavá věc. Kdybyste k tomu někdo z vás něco měl, tak rádi, budeme rádi a budeme vám s mojím věrem vděční, když nám něco k tomu pošlete. Protože my v tomhle tom jsme jako na začátku našeho bádání. Vůbec nevíme, kde je pravda, nevíme, jak to ve skutečnosti bylo. Nemáme se čeho chytit, protože prameny na tohle téma v podstatě neexistují a pokud jsou, tak jsou někde velmi dobře schované. Tak máte k tomu něco, chlapci?
Já bych měl můj míre.
Skutečný téma, tak já bych musel doplnit, protože to navazuje na naše pátrání po zaniklé Velké Tartárii, ztrátě pokročilých technologií z této doby. Já jsem potom i pátral, jak je to s těmi potentovými úřady, jak vlastně se na západu postupně jako zaváděli, jako byl odpor, byl ten lokální věc na nějakých výstavách, když se tam nějaký budoucí zotročovatelé planety sešli a chtěli založit nějaký patentový úřad, který by jakoby chránil autory patentů. No jo, jenomže nikdo nevysvětlil tomu, že zavedením patentových úřadů se zavede cenzura po celém světě na pokročilé technologie a pokud by kdokoliv, kdo nepatří do elity, chtěl tyto věci patentovat a dát lidem, tak ho tato celoplanetární cenzura těch patentových úřadů buď uplatí, přesvědčí, znásilní nebo fyzicky zlikviduje. A to se nikomu neříká, jaký je pravý účel patentových úřadů, že kolem první světové války došlo k uzavření planety, to byl poslední krok po zavření, tak první likvidace byla kolem Napoleon a po Napoleonovi, evropská, moskovská, Tartárie a Sibiřská, 1814, a kolem první světové války došlo k zavření, ukončení všech technologií, které patřily ještě k Velké Tartárii. Takže to ještě dojížděly vzpomínky na vysoce vyspělou civilizaci s volnou energií. A je zajímavé, že i elektrifikace a tyhle ty zvláštní věci byly synchronizovány do oblasti první světové války. A když jsem si to video jako prohlížel, je tam potom odkaz, tak tam jsou i opravdu letáčky, protože to rádium bylo v mléku, v cigaretách, v čokoládě, já nevím, jako úplně ve všem, jo, ve vyřívaných poduškách jako v posteli, v nějakých poduškách, které se dali jako na záda, když jako byly bolesti nebo já jim plotínky nebo co. Pak ohřívače potravin, že jo, tady je ten letáček vlevo. A když jsem se díval, pokud to byly ty letáky z té doby, tak ty letáky nebyly starší než rok asi 1915 a 16. A pak toto rádium skončilo po celé planetě. Žádná firma už to nenabízala, tyhle ty technologie od potravin, léčení, pitná voda, já nevím, kde to všechno, jako spalí to rádium, chápete, do pastilek, do čokolády, no to byla, jo, je to jako fascinující. A pak ještě nějaký postřeh je, že je rádium, které se používá ve verzi neionizující záření, a pak asi nějaký druh rádia v nějaké vyšší umělé koncentraci, které vytváří ionizující záření. A bohužel byly vykradeny, já jsem elektroinženýr, já bych si to nějak musel dostudovat, jak je to kolem rádium, druhý těch, protože vykradly vysoké školy, univerzity, kde tyhle důležité věci jsou vycenzurovány a nikdo nám nevysvětlí mezi různými druhy radioaktivitou a proč rádium byl v těch krbech, v kamnech, v mléku, snad úplně všude. To je jako kolik jako reklam, kam jako to, mně to přišlo, že to bylo v té době univerzální léčebný prostředek. No, a po první světové válce uzavření planety nad pokročilými tartarskými technologiemi. Vrátili jsme se do středověku, drhneme nosem, máme fosilní energii a uhlobaronům, ropobaronům a temňákům na touto planetou platíme výpalné za to, že nemůžeme používat pokročilé technologie z Tartárie a hlavně volnou energii. Dostatek a hojnost pro celou planetu, pro všechny lidi. Tak jenom děkuju, pro mě to byla ještě synchronicita a můžeme pokračovat dál. Ještě Jirka chtěl něco říct.
No, já jsem jenom chtěl, že mě to, já jsem viděl nějaký video už jako díl, taky z 80. 70. kde nějaký pán ukazoval, jak jí rádium, že prostě není radioaktivní, že neumře po něm, a prostě ukazoval těm lidem právě ten opak, co i nám byl říkán, že rádium, a ta paní, jo, ježíš, jak že na to umřela, že to nosila jako to, a tak jako něco podobného jsem taky se dozvěděl, že turbínový motory od 70. let nejsou fyzicky schopný, aby dělali kondenzační čáry, ty normální. A jo, a takových jakoby je víc věcí, které prostě nám bylo říkáno, a potom člověk zjistí, že to nebo prostě dostane jiný fakta a argumenty, a že prostě si řekne, ale tak to by jako nemůže být tak, jak to bylo řečeno. Takže já jsem další věřící, který věří na to, že nukleární bomba je hoax. Není možná. Ale to, jako, to je teďka mimo téma. Je to na to téma stejný, že nám bude co říká, no ale pravda je úplně jiná.
Tak můžeme dál. A máme tady Mojmíra. Tak přátelé, teďka si chyťte klobouky, protože Mojmír to s váma vezme z ostra a už u třetího obrázku nebudete vědět, co je první, a to počkejte, až tam přijde 36. Držím palce a hezké sledování. Mojmíre, tuž se.
Tak já rozjedu ten opravdu předvolební speciál, jako kaleidoskopický. A já mám vždycky takovou jako radost tvořivosti, té moje dušička se raduje, když můžu nějaké téma zvláštní jako uchopit úplně jinak nestandardně, pokud možno i nestandardně v rámci alternativy. A tohle to takový zvláštní druh tvořivosti, naladění, jo, na to intuici a v kanál, že jo, z vyšších úrovní a už to tam sype a už se to tady něco zvědomuje, asociuje a je může tady přinést i v rámci svobodného vysílače něco úplně novýho, s tom mám největší radost. Takže bych rád nějak pospojoval věci, které se týkají voleb, ale začneme nějak ze široka, začneme úplně tou naší západosaskou, západoanglosaskou společností. Podíváme se na tuhle zvláštní bublinu, která se uzavřela od celé planety, která je v menšině, a dokonce některé jiné státy celé planety si klepou na čelo, co my tady v té uzavřené bublině děláme, samou sebedestrukci, nesmysly, a že už odrazujeme spoustu států komunikovat s Evropskou unií a tyto státy přicházejí a připojují se a spolupracují mnohem víc s uskupením BRICS, což je mimo tuhletu sebe uzavřenou manipulační anglosaskou bublinu. Mě akorát mrzí, že nějaký politici, nevím úplně kteří a tak dále, pej tvrdí, že Česká republika patří na západ. Já si cením moc rád češtiny a snažím se ji využívat krásný slovanský jazyk k pozitivnímu napojení na světle vyšší duchovní světy, aniž bych nezneužíval a nemrvil krásný slovanský jazyk a nemanipuloval temnou okultní magii třeba i posluchače. Takže nějací politici, jako Česká republika patří na západ, tak bychom měli říct správně, tak já politik za sebe patřím na západ a ještě někteří se mnou v takové nějaké malé skupince patříme na západ, ale tady ještě velká skupina obyvatel České republiky, kteří to nemají rozhodnuto, a je tady ještě poměrně významná část české obyvatel České republiky, který se cítí být Slovany. Cítí tady středoevropský prostor slovanský stále a patříme do tohoto středoevropského prostoru ke Slovanům a přemýšlíme a vážně zvažujeme, co se vlastně děje od nás na východ, kdo zapříčinil, že opět dva slovanské národy proti sobě bojují. To je jaké absurdní, jo? Rozumíte, jsme 21. století a tam je opravdová válka. Umírají lidi, Slované, a nějak jakoby západní, americké, německé a zbrojovky a tyhle ty jako lidi mají nadstandardní příjmy. Jo? Rozumíte, z toho anglosaského světa, to je ten R1B, takový ten agresivní gen anglosaský keptogermání, tak těm se množí jako nadstandardní zisky z toho, že Slované na rusko-ukrajinské hranici umírají obrovským přesahem. A pak ještě chci říct, dneska mě přistalo něco moc zajímavého opravdu jako k českým volbám, které budou zítra a pozítří, ale k tomu bych se rád dostal, protože to mě přišlo jako dneska, jako zajímavá věc, jak přistoupit volbám. Takže chci říct, nebudu to dávat dopředu, protože bych rád využil ty materiály předem připravený a potom ten vyložený komentář, jo, jak vybírat, volit a jak to udělat, aby bylo možné trvat na tom, že volební sliby by měly být splněny a pokud nebudou splněny, nebo můj hlas bude zneužit proti mě jako voliči, tak karmická očista nejde na moji hlavu, nýbrž na toho, kdo tento můj volební hlas zneužil. Je to temná satanská okultní magie takzvaných demokratických voleb s takzvanou svobodnou volbou. Ale to je jako vydržte, jo, protože jsme teprve ani ne v polovině kaleidoskopu, takže kdo vydrží až někde v závěrečné části, bych vytáhl tady tyhle ty věci opravdu takový zvláštní pohled na výběr a vázování volebního lístku do té urny a urny, kde pohřbíte, jo, urna, jo, to je ta mrtvolka, taková ta temná krabička, dáte tam hlas, pátá čakra, mluvit za sebe, svobodně vyjadřovat svůj vůli a podle té okultní to, magie, dáte to do urny, či v podstatě jakoby do rakvičky a oni ještě zasypou a pohřbí někde na hřbitově. Takže je zajímavé i je, jak oni to popisují. Dát svůj hlas, pátou čakru, svoji vůli do urny, čili do rakvičky a zasypat je. Tak a pojďme teda na další obrázek. To jsem jenom... Tak. Takže pojďme dál, to jenom tady vidíte, připomenu. Tak a teď jsme na to správném obrázku. A teď něco přečtu, otevřu téma a budu rád třeba i jak se přidá Libor a Jirka. A samozřejmě není dneska povinností, abych celé svoje připravené věci odvysílal, protože mají mít docela dost obrázku i témat, ale určitě, až se bude blížit konec pořadu, tak tam ty své věci připravené zastavím a dám tam přímo tu speciálku přímo, jak se zamyslet nad samotnou volbu a hození svého hlasu do jejich urny. Tak a teď budu číst to připraveného. Sféra informačního vlivu Evropské unie. Kam je směřována naše pozornost a proč jsme informačně odděleni od ostatního světa? Nachází se v této bublině pravda? Co se opravdu děje v této uzavřené anglosaské bublině? Kdo a proč omezuje obyvatelům Evropské unie celistvě a koncepčně chápat celý svět? Jinak řečeno, i to, co se děje mimo tuhletu cenzurní, uměle vytvořenou okultní bublinu, manipulační. A co nám reálně hrozí? Fašismus jako politický režim, kde došlo ke spojení státu a soukromých korporací. A ty svobodné volby jsou jenom takovým hezky okultně zařízeným rituálem temné magie, že to spojení těch zástupců, těch z toho státu a těch soukromých korporací, že vždycky, ať jsou jakékoliv strany, volby a tak dále, a pak ještě se třeba sfalšují součty těch voleb, jo, ty statistiky, tak to vždycky tak dopadne, že nám vládne nějaká temná ruka, nějaká temná agenda. Takže já bych se zeptal tady zejména Libora, jak vnímá tu jakoby takovou tu temnou magii, že jsme pořád masírováni jako dovnitř to Evropskou unii tady tím zpravodajstvím, cenzurováním a že se ani nevíme, že ostatní státy, když Západ přitlačí s těmi různými balíčky na ty další státy jako Indii, Venezuelu, Kubu, tak je volba, buď se podpoří agenda anglosaské bubliny Evropské unii, anebo se státy přikloní k BRICS. A teď najednou ty státy, když teda Evropská unie přitlačí, tak oni se raději přitlačí k BRICSu. Pro mě ten fenomén, jo, tady jako jak jsme uzavření do té bubliny a v podstatě ani nevíme, že my jsme tady teda, jako ani nevíme o tom, že jsme tady magoři a ten magoriát budoucí do toho podporujeme. Ten svět kolem nás pozoruje exoticky, tluče si na čelo a pokud jako jsou přitlačení ke zdi, aby si vybrali, no tak oni si vyberou BRICS. A my ani o tom nevíme, o tom nám nikdo neinformuje. A je to perfektně cenzurováno, co se děje v tom světě mimo Evropskou unii. Takže, Libore, zkus to nějak hodit do toho vidle, ať se na to nějak podíváme, jestli máš podobný pocit.
Mojmíre, podívej se, já jsem velmi spokojený občan Evropské unie, který v podstatě ví, co si má myslet, ví, kam má chodit nakupovat, ví, kolik za to utratí. Moje oblíbená tyčinka Margot je na graváži menší a menší, na ceně je větší a větší. Já jsem za to šťastný a Světové fórum v Davosu mě prostě jasně řeklo, že nic nebudu vlastnit a budu šťastný. Já nebudu se muset starat o auto, o liže, okolo, nic nebudu. O mě se Evropská unie postará a já budu naprosto šťastný člověk slintat někam do polštáře a nebudu vědět nic. Teď si vezmi, že zjistím, že evropské emisní povolenky jsou v úrovni 70 až 90 euro. A teď jsem zjistil, že jsou třeba v Indii, v Brazílii, v Číně za 20 euro. Což je fakt. 25 až 30 euro má Brazílie, Čína a ještě jeden stát na úrovni emisní povolenky. A teďka já jako občan Evropské unie jsem frustrovaný z toho, že já platím 88 a oni jenom 25, potažmo 35 euro. No a jak s tím teďka mám naložit? Budu mít z toho psychické stresy, sesypu se, tak Evropská unie je natolik hodná, že tohle všechno o mě dopředu ona ví, tak mě tyhle ty informace neříká a já jsem šťastný a vděčný, že to je pouze 88 euro a ne 130. Doufám, oba dva pánové, že se mnou naprosto souhlasíte s tímhle tím modelem spokojenosti občana Evropské unie. A k tomu to směřuje. Čím míň víš, tím míň můžeš porovnávat. Čím míň budeš porovnávat, tak zjistíš, že se někde může mít někdo jinak lépe, hůře než ty. Budeš míň proti tomu brojit, budeš držet hubu a krok. Je to pouze ovládání a strach. Stejně tak, jako teďka chtějí eskalovat válku s Ruskem, ty různé drony nad letištěm a já nevím, kde všude prostě. Není to nic než strach. Oni moc dobře vědí, že kdyby došlo k nějaké válce, tak po 3 letech, co jsme poslali na Ukrajinu jako Evropa, všechno, co jsme měli, nechali jsme si úplný minimum, ale úplný minimum, tak bychom nebyli schopni podle mě bojovat ani týden, protože údajně na ukrajinsko-ruských hranicích je 700 tisíc ruských vojáků. To bychom nedali co celé Evropě 700 tisíc. Ani prd. Údajně jsem někde čet nějakých jako 300 tisíc vojáků, ale ty, co by snad byli schopní bojovat, jestli 30 tisíc, 50, aby měli nějaký tanky, nějakou munici. Nic. Je to pouze strach. Všechno tohle to je strach, aby mohli s náma manipulovat. A to je celý. Na tom oni to postavili. Těm lidem dali blahobyt, dali jim hojnost. Já jsem zrovna minulý týden měl auto a říkal jsem si, no, měl jsem to teda dešťovou vodou, jo, co nachytáme do sudu. Ale když jdete do myčky nebo někam, tak tam ta voda je pitná. My nemáme dvě vody jako užitkovou a pitnou. Tak jsem si říkal, tak žiješ ve zřízení nebo v civilizaci, kde si myješ auto pitnou vodou. A co bys ještě od toho světa chtěl víc? A na tom je to postavené. Máš blahobyt, ale budeš otrokem, budeš platit prachy, které my ti řekneme, budeš držet hubu a budeš šťastný. Tak můžete pokračovat, Mojmíre.
Jasně, tak další postřeh. Od doby poražení náš Slovanů byla započata anglosaská kolonizace našeho území. Postupně byla celá naše světlá kultura nahrazena západním, agresivním a nadrazeným pohledem na svět. Ten bohužel je nejen chybný, dokonce ničí celou planetu a ostatní národy světa. A tomuto ten svět, který v rámci Evropské unie je většinový, řekl stop, my s tímto chybným konceptem do pekla nechceme jít. Otázka je, jestli ta většina soudných národů a států kolem nás na planetě má nějaký zájem nás tady jako v té západní bublině nějak zastavit, protože nějakým způsobem do té sebedestrukce táhneme i v podstatě celou planetu. Takže my jsme jako v té anglosaské bublině v podstatě nebezpečím pro celou planetu, pro její stabilitu, celý ekosystém. A když třeba teď jsem nedávno potkal takové nové kamarády, jsou na Madejře, mají tam nějaký projekt ubytování, takový alternativní pro lidi, aby si nějak odlehli, jo, tady jako relaxovali a tak. A oni říkají, jakmile v Madejře tady jsou lidi v pohodě, tady žádný stres, tady se neválčí, nestraší strachem, nedostatkem. Tady se žije normálně, tady jsou v pohodě. A když jako tady jako přejíždíme tu bublinu, jo, tím letadlem, jo, tu evropskou hranici Evropské unie, všechno stiškne. A že jako ten jejich projekt jako je, se rozvíjí, oni chtějí nějak dále rozvíjet, a že vlastně pokud by si obyvatelé Evropské unie chtěli z té masíry, z té deprese, z toho strachu, z té temné jako magie, okultní oddechnout, tak nejlépe je jet na dovolenou až za hranici dosahu Evropské unie. To už mi řeklo několik lidí, že to takhle je. A hlavně ty lidi, co to jemno cítí, tak to potvrzují, že to tak je. Takže ke sdílení. A jinak můžeme dát další obrázek. Tak a teď si něco vyhmátneme vyloženě z politiky. Bolivijský prezident v OSN řekl přímo a bez obalu. NATO zneužívá Ukrajinu při útoku na Rusko. Tak je zajímavé. Tak nám tady říkají v té bublině nějakou agendu a příběh o tom, co se děje v Ukrajině a mezi Ruskem a o válce. A ten svět mimo nás má na to úplně jiný pohled. A naopak říká, že NATO využívá Ukrajinu jako odrazový most pro útok na Rusko. A řekl to bolivijský prezident Luis Arce na všeobecné politické debatě valného shromáždění v OSN. A je to citováno. Logiku smrti vidíme i v Eurázii. Tam i přes neustálým pokusům o nalezení politického řešení rozšiřování NATO vedlo k prodlužování ozbrojeného konfliktu. Zatímco Ukrajina se využívá jako odrazový most pro útok na Ruskou federaci. Takže demokraticky zvolená vláda Majdan 2014, útoky na ruskojazyčné Ukrajince v Luhanské a Doněcké republice, vyhlásení místního pravoplatného referenda, útok oficiální ukrajinské armády na toto referendum a na výsledek vytvoření autonomní oblasti, která nesouvila s pučem v roce 2014, který se uskutečil násilně a vojensky v Kyjevě, pak snaha evropských velmocí řešit tento konflikt. Jak se to, Libore, teď mě pomůže, jak se to jmenovali? Jo, Minské dohody 1 a 2 a plnění těchto dohod bojkotovali záměrně dva garanti z Evropské unie. Libore, vzpomněl by si, z které státy se za Evropskou unii zavázali na plnění Minských dohod? Určitě to bylo Německo a teď nevím, jestli Francie.
Francie. Myslím si, že Francie je můj míre.
No a pak ještě potom, že po mnoha letech začí kolovat i videa, kdy paní Merkel prohlásila, že jo, když už odstoupila, že už je v důchodu, už není aktivní politička. No my v té době jsme potřebovali prodlužovat neplnění Minských dohod, vyostřit tento konflikt, protože jsme připravovali Ukrajinu na vojenské obsazení Ruska. Na agresi proti ruskomu mluvící Ukrajince byla záminkou pro vyprovokování války potom mezi těmito dvěma státy, v podstatě slovanskými. No a co ještě bolivijský prezident řekl, zdůraznil důležitost dalšího rozvoje a spolupráce s Ruskem. Toto vyhlášení udělal během setkání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Takže se můžeme nad tím zamyslet, jakou politiku, proč a z jakých důvodů činí tato poměrně velká země, která je Bolivie. Takže můžeme jít ještě na další postřeh.
Mojmíre, Minská dohoda, účastníky Francie, Německo.
Aha, tak děkuju. A další věc je docela zajímavá, to ku podivu si ji vezmeme zrovna zase z té naší informační uzavřené anglosaské bubliny. A velice zajímavé věci se děly. Před několika měsíci proběhly v Maďarsku a teď jakoby se zpožděním i na Slovensku, kdy tyto dva státy skrze svobodně zvolené vlády odmítly západní ideologii, velice destruktivní, agresivní, aby jim destruovala společenské složení, společenské hodnoty, slovanské hodnoty na území těchto států a vlastně diverzním způsobem rozložili tuto společnost zevnitř západními, agresivními, zrácenými ideologiemi. A bylo to zvláštní, ono těch věcí, co se schválili tam na Slovensku, schválení novely nebo změny ústavy Slovenské republiky jako hranice proti západnímu progresivismu. Premiér Robert Fitz za Smer SD vítá schválení novely ústavy Slovenské republiky v Národní radě Slovenské republiky a považuje to za důležitý historický krok. Liberalismus a progresivismus ničí státy a občany Evropy. Takže o žádné více početné pohlaví mužsko-ženské se ve Slovensku nebude uznávat. V souladu s duchovními principy se uznává pouze muž a žena. A základní jednotka rodiny, muž a biologický muž a žena mají rodinu, děti a tyto vychovávají podle principu a vzoru otce a matky. A samozřejmě vytáhnout se z těch takzvaných nadřazených toho šrotu, co se vydává z Bruselu, tak oni to chtějí nadřazovat, že jo, těm všem ústavám a zákonům jednotlivých členů Evropské unie, tak tady ještě ten postřeh, že jo, tak Slovensko, že jo, aby vystoupilo ze všech těchto destruktivních agent a ideologií, tak oni to tady dosáhli. Touto změnou ve slovenské ústavě se má dosáhnout suverenity Slovenska v hodnotových a kulturně etických otázkách. Tak aspoň tady se odtrhli od toho marazmu Bruselu a tady si řekli, že tyto věci jsou suverénně výsadou a rozhodnutím slovenského národa a Brusel do těchto suverénních rozhodnutích v otázce hodnotových a kulturně etických otázek nesmí zasahovat. Což je teda podle mě velice zajímavé a k zamýšlení. Otázka je, která z volebních stran, tady teď v rámci českých voleb, by chránila náš hodnotový systém, v podstatě slovanský. Takže já nepatřím na západ, říkám, to je nějaký politik a nějaká jeho skupinka, asi skrytá agenda, která pracuje a rozkládá slovanskou českou společnost, tak kdo ze současných vládních stran by nadřazovali naše kulturní, tradiční a hodnoty identity Česko-Moravsko-Slezské, které jsou unikátní v celém světě, unikátní v Evropě. A zcela logicky, tato jedinečnost, identita by měla být nadřazena všem, co si tam ti papíroví úředníci v tom Bruselu vymýšlí. Tak a já vím, že Libor je veliký kertogermán, tak co by na to řekl na Slované?
Můj Míre, my jsme k vám vždycky chovali pochopení k vašemu kmeni. Víte co? Nejlepší totiž na tom, přátelé, je to, že a budu, kdy toho neslyší rád, že česká kotlina opravdu je průsečík celé Evropy. To, že více méně se přes českou kotlinu táhlo horem dolem a každý, kdo tady táhnul, hlavně armáda, tak každá armáda každého toho státu v Evropě byla tak laskavá, že nám tady zanechala svůj genetický materiál. Takže my opravdu my jsme taková jako genetická směska, takže těžko se nám vládne, těžko se s náma něco dělá. Ale jak vám tady říkáme s Mojmírem od začátku, Slováci jsou na tom líp, Moraváci jsou taky na tom o něco líp ještě než... Češi jsou na tom nejhůř, pak jsou na tom líp Moraváci, úplně nejlíp na tom jsou Slováci. A ty Slováci si tyhle si věci jako uvědomují. Vemte si, Poláci, vlastní národ, jo? Bělorusové, Ukrajinci, vlastní národ, Němci, vlastní národ. Rakušáci nevíme, tam to je takový, ty zase byly uzavřený v těch horách, tam k tím jako nikdo nechodil, takže víceméně jako vlastní národ. Jugoška, tam už je to horší, tam už se to jako taky dost míchalo, protože tam vlastně chodili po té jižní straně do Turecka, do Řecka, zase pak chodili zpátky nahoru na Francii, do Německa, no, různě ty kupci. Je to velmi těžké takhle soudit, kdo je kdo, ale když se koukáte potom historicky, tak vlastně zjistíte, že ty rozdíly tady jsou. Manželka se koukala na filmový seriál, který se jmenoval Hunňády. Psalo se to nějak Hunňády nebo tak nějak. A bylo to o maďarském šlechtici, který měl za úkol bránit maďarské království v rámci Habsburků proti Turkům. A bylo to rok 1435, něco takového. Strašná řežba, furt se tam řezali a krásně tam v tom filmu ukázali, jak přemýšlí Evropan a jak přemýšlí muslim. Ten proces toho přemýšlení je teda strašný, jo, to říkám předtím. A je to stejně jako u nás. Čeští stavové psali římskému císaři, že nejsou spokojení s českým králem a že má římský císař vyslat své vojsko proti českému králi, protože čeští stavové s ním nejsou a šlechtici spokojeni. Ne, my jsme prostě nesnesli tady jakoho českého krále, my jsme si museli nechat dát přes držku, musel sem přijít nějaký cizák, což byly Lucemburkové, nebo potom to byly Habsburkové a pak jsme byli spokojení, když nám vlastně vládnul nějaký cizák, protože my nejsme schopni si vládnout. To samé bylo v tom Maďarsku. Oni toho Hunňádyho zvolili do nějakého, já nevím, okresu nebo nějakého prostě vojvodství jako za svého představeného toho šlechtice. Jen co skončilo hlasování, tak oni běželi do místnosti a tam se radili, jakým způsobem by ho sesadili a dali by místo něho někoho jiného, protože tenhle se nevyhovoval. A přitom před chvilkou pro něj hlasovali. A teďka zase za několik dílů nebo minut byl střih do Osmanské říše, do toho Turecka a tam byl vlastně ten sultán a teďka hovořil k svému druhorozenému synovi. A tam mu vysvětlil, že v sultánské rodině to chodí tak, že prvorozený syn dědí všechno. Moc, slávu, trůn, celou zemi, úplně všechno. A prvorozený syn se obvykle postará o ty druho, třetí, pětirozené syny tím, že je vlastně vyvraždí. Matka šla k tomu druhorozenému synovi a říkala, Mohamede, neboj se, tvůj otec Mohamed Mustafa je též druhorozený a on zabil z prvorozeného syna, takže svého staršího bratra, a tím se dostal na trůn. No takže senátor po nějaký době prostě zase vyvraždil svého staršího bratra, tím se dostal na trůn. Tady krásně oni ukázali, a říkal jsem, že ten, jako, ten modus operandi, že je strašný, že vlastně ten islám to drží vlastně jako diktátorství na jednom místě, v jedněch rukách, v jedné vládě, v jedné osobě, v jedné rodině. A to vlastně despoticky by se dalo říct, rozhoduje o celém tom území těch 100, 200, 300, 400 milionů těch muslimů, co tam jsou. Zatímco Evropa je vysoce demokratická. Ona se rozhádá, zřeže mezi sebou, bílej s bílým. To by muslima málo kdy napadlo, že by se zřezal muslim s muslimem. Bílej s bílým, křesťan proti protestantům, jako prce vymlátí úplně celá města bez nejmenších problémů. A je rozdrobená vláda. Nikdy nebude silná vláda v Evropě taková, jako mají ty muslimové, protože ty prostě poslouchají toho jednoho sultána. A ať ta cesta k tomu sultánství je jaká chce, tak prostě jim to funguje. Už několik set let, možná kolik, oni měli 16 let už jim to funguje, tohleto. A jsou pevní ve své víře a jsou pevní ve své jednotě. To jenom Evropa si prostě hraje na nějakou demokracii, ale oni jsou se schopní zřezat v každém státě mezi sebou skrz nějaký kraviny. A pak je cítit ten strach v té společnosti evropské, demokratické, protože tady není nějaká hodnota, kterou by se dalo opřít, protože v rámci demokracie do toho může kecat každej a pak se to rozloží na sexuální výchovu pro základní školky a první stupeň mateřské základních škol a na nějaký prostě deviatury LGBT. Tak to jsem chtěl takhle jenom ukázat, jak to pěkně ve filmu bylo vidět, nehledě na to, že v tom filmu bojovali husiti ve svých husických vozech po boku toho Hunádyho. Takhle to funguje, takhle to je nastavené, proto ti muslimové, když budou v Evropě, tak vždycky zvítězí, protože oni mají jednotnou doktrínu, táhnou za jeden pro vás a jsou silní. Zatímco bílý demokratický, bílý neoliberální Evropan jim uvolní svoji postel, protože takto jako on cítí správné, že takhle by to nějakým způsobem mělo být, protože tím, že on má všechno, ten bílý Evropan, má úplně všechno, díky tomu, že má práce, vydělává peníze, může si koupit cokoliv, co v Evropě chce, tak nepřemýšlí o přežití. A jsme zpátky a teď mě chlapci pomožte, to správné jméno, jestli to je Kolhenův experiment s myšmi. Tam je to prostě vidět. Myši měli všechno, samci se nechtěli pářit, nechtěli převzít místo. Mladí samci se nechtěli pářit, nechtěli převzít místo jako starých samců a ten rod vymřel. Ale to teďka do toho nechci to. Takže takhle jen taková vsuvka.
Tak pojďme na další obrázek. Takže teď se budeme točit právě o tom. No, ještě něco jakoby předešlo. Je zvláštní, jak sebetrýznění, sebedestrukce, sebestrach, jo, takový ty sebedestrukční mechanismy v té Evropské unii se zaušťují. Ano, ale kolem nás je BRICS a ten si nastavil fungování jako mezi sebou státy úplně na jiném jakoby základu a principu, nikoliv k tomu, aby jako anglosasové vnutili svoji nadřazenou ideologii celé planetě a začí ovládat a že jo, nejlepší, že jo, Francouzi a Angličané, že jo, takové perfektní kolonialistické země, že jo, rabovali v Itálii, že jo, v Indii, jo, taky ten syndrom jako rabovat z té planety tam pořád jako v těch národech je, asi je to součástí nějaké genetické výbavy a možná i nějakých řídících tajných skupin, které jakoby ovládají ten anglosaský svět. No a ten BRICS, když začal vytvářet, že jo, těch 5 států, tak si ale nastavili mezi sebou jako úplně jiné vztahy, úplně jiné partnerství s spolupráci a sdílí úplně jinou vizi budoucího uspořádání všech národů na planetě. je zajímavé. Ta vize BRICSu je velice světlá, velice jakoby docela duchovní, spravedlivá, konstruktivní. Anglosasové, destrukce, navláda, egoismus, nadřazenost. A pokud tam jako vyplácají, jo, že jako něco nabízí, tak v podstatě lžou, protože oni se jenom za tu krásné slova schovávají, ale když se podíváte na ty činy, na tu historii těch politiků západních, těch strán, těch států, tak jako vidíte, jo, jako tu nadřazenost, tu agresi, brutalitu, povýšenost, to se tam jako pořád jako je, to se tam recykluje. Takže anglosaský svět uzavřel do vlastní totalitní cenzurované bubliny. Do ní uzavřel všechny své občany a vzal je za svá rukojmy. Svět kolem nás je mnohem svobodnější a soudnější. Dokonce mnohé státy se od G7 odvrací. A my, uzavření Bruselem, téměř nevíme, co zázračného, tvořivého a světlé, v rámci světlé budoucnosti této vize se děje kolem nás. A v rámci tohoto jsme záměrně drženi v nevědomosti a nevíme nic podstatného a důležitého o vizi, budoucnosti a plánu a směřování státu BRICS. A proč? Počet států, kteří se k BRICS přidávají, neustále narůstá. Mají dvě volby. G7, BRICS. A nebo to pozorovat a chvilku čekat, protože i třeba dočasně je nějaká výhoda být jednou nohou dobře s anglosaským světem, že jo, takový ty velmoci třeba s Amerikou. Takže je to takový zajímavý postřeh a teď bude pár věcí, které mě inspirovaly od Petra Staňka, který měl tak se tomu jakoby zmínil ve svém pořadu. A je zajímavé, že ty vize, ty principy toho BRICSu jsou dost hodně jakoby podobné s tím, co je v Bílé knize jako čínské jako vlády. A pojďme se nad tím na chvilku zamyslet, co teda nabízí BRICS a jak vlastně přistupuje konstruktivně jako Čína ke svým sousedům nebo k jiným státům planety. Takže pojďme dál, Jirko, prosím. Takže jde zase o to odmítnutí anglosaského modelu uspořádání světa. A naopak je nabízena jiná alternativa uspořádání světa a vztahu mezi státy, národy a tu druhou variantu nabízí BRICS. Jsou tam důležité dost jako tři momenty. A teď si vezmeme z toho pohledu té Číny. Čína demonstruje obrovský nárůst své vojenské připravenosti a pokročilých zbraňových systémů, které umožňují jednoznačně bránit její zájmy a suverenitu. Aby byl tento stát respektován ostatními. Pak je další zajímavé, že součástí sympatií této alternativy BRICS je, že mluvíme o státech a vládách globálního jihu a dneska se to už napočítá, že je to 20 prezidentů a předsedů vlád, které souzní nejenom s principy, které prosazuje v Bílé knize čínská vláda, ale s principy, které jsou zakotveny v BRICSu. Čínský prezident Xi Jinping ukázal, kam se směřovat globální jih. Mimo jiné půjde i o zásadní přestavbu OSN a jiných alternativních institucí, které jsou důležité pro uspořádání národu a státu celé planety, včetně WTO, WHO, Bazilijské banky pro mezinárodní zúčtování. To znamená, že se to připravuje a v nejbližší době půjde o velmi zásadní přestavbu vojenské koncepce, včetně fungování ekonomik těchto států. A pokud něco je konkrétně k té bílé knize toho, té čínské vlády, tak je založena konfuciánském základu a obsahuje koncepci budování společného osudu lidstva v budoucnosti a správnou koncepci spravedlnosti a prospěchu. Ukazuje čínskou mysl a city k většímu přínosu pro svět. A mně to přišlo, že podobné věci, protože se věnují slovanství, tak v té tradici, že jo, samozřejmě ona je to teď hodně překryto pokřesťanštěním, nicméně pokud se v tom začneme jako pátrat, v nějakých principech byla postavena předkřesťanská slovanská, přesně řečeno védická společnost državy, tak tyhle ty spravedlivé principy jsou bytostně vetknuty do slovanské duše. Takže můžeme jít zase dál, další postřeh. Jaké jsou základní principy Bílé knihy? Takže jsou to 4, samozřejmě těch bodů je tam víc. Ta Bílá kniha má několik verzí, teď byla nedávno aktualizována. A já, když jsem se nějak snažil přes ty Google, tyhle ty západní vyhledávače najít vůbec tu Bílou knihu, jako kde je ta poslední verze a jestli ji teda někdo i přeložil do češtiny, tam jsem bohužel neuspěl, ale využiju toho, co aspoň zmínil Petr Staněk. Za první, všechny země jsou si rovny. Za druhé, musíme zachovat diverzitu, čili rozmanitost zemí, protože historická a ekonomická diverzita a rozmanitost a její zachování je základem rozmanitosti celé lidské společnosti a je důležitá pro přežití lidského druhu, té rozmanitosti. Za třetí, když chcete být bohatí, nemůžete vést válku, protože pak schudnete. A za čtvrté, abyste mohli fungovat a vyměňovat si zboží a služby, dokonce i myšlenky, koncepce, přístupy, tak potřebujete multidimenzionální infrastrukturu v rámci celé planety. Proto jedna skupina národů nemůže být nadřazená a ostatním diktovat a vnucovat své podmínky. Přičem by druhá strana měla tyto vnucené podmínky pouze respektovat. Takže pojďme ještě dál. Jirko, prosím. Takže spolupráce rovnocenných partnerů. Nelze se vyvyšovat nad ostatními a poučovat je. Každý civilizační model, každý velký národ i menší národ má právo být odlišný a jedinečný. A to všechno dohromady vytváří veliký silný pozitivní synergický efekt přežití a dalšího rozvoje lidské rasy. A můj postřeh je, současný anglosaský model je úplně a zcela a prokazatelně neudržitelný. Je plný Green Dealu, vymýšleného Green Dealu, na základě sfalšovaných a podplacených studií, pochybných ekologických řešení, destruktivně vysvětlovaného a prosazovaného takzvaného udržitelného rozvoje, agent LGBT, pedofilie, zrácených tendencí a tak dále. Sfalšování vědeckých studií, skorumpovaných politiků a podplacených médií. Je to absurdní, čím jsme obklopeni. A proto je potřeba se vrátit ke skutečnému lidství. O skutečném lidství většina politiků nemá ani ánunk, protože skutečné lidství je spojeno s duševním a s duchovním rozvojem a s duševním a s duchovními aspiracemi. A to jsem zatím na žádném politiku nějak, kteří teda tady, že jsou na těch hlasovacích lístcích, neznám úplně všechny, spousta je tam, že na těch dalších pozicích, a rád bych věděl, který politik má přesah do duševních a duchovních úrovní a chápe tyhle ty věci celistvě. Takže já jsem otevřel několik témat, takže dám zas prostor Jirkovi a Liborovi a pak možná bychom se dali do toho slíbené analýzy, jak přistoupit k hlasování. Ale teď k tomu BRICSu a k těm principům Bílé knihy.
Jiří, máš tomu něco?
No, ani ne, prostě jako ani ne.
Tady na tom BRICSu je fascinující to, že se domlouvají státy mezi sebou, že budou obchodovat ve svých národních měnách. Myslím, že před rokem, před dvěma jsme to tady zmiňovali a teď mě neberte za slovo, že se to fakt nepamatuju. Dám vám příkladem, není to tak, že to tak skutečně je. Za rubly se třeba platí, já nevím, plyn, za juany se platí ropa a za rupie se platí nerostné bohatství ze všech třech států Indie, Čína, Rusko. Na tomhle z toho oni se domluvili, aby jejich národní ekonomiky neutrpěly, aby byli na tom všichni stejně, tak nebude dolar, nebude euro, protože by je tím zbytečně posilovali a posílali by peníze do Ameriky a museli by nakupovat za dolary dluhopisy americké vlády, které nikdo nechce. A takhle si vyšli navzájem vstříc, když pomineme, že z Ruska do Číny půjde síla Sibiře 2. A dokonce, když potom Trump hrozil Indii, že moc kupuje ruské ropy a prodávají dál, tak prostě Indie jasně řekla amíkům, ať si dělají, co chtějí. Amíci řekli, že zvýšejí clo, a Indie řekla, tak lidi si to clo zvyšte. A nestalo se nic, nechali to, myslím, že na těch 25% a nedávali tam 50%. Tyhle ty státy totiž na našem případě jako toho té euroatlantické civilizace vidí, že je to v rozkladu, není to funkční a není to cesta. My jim de facto ukazujeme, co není cesta. Tak oni se rozhodli, že půjdou jinou cestou. Nehledě na to, že globalisti prostě rozhodli, že místo Ameriky globální celosvětový, ne národní, ale globální celosvětový prediktor bude v Číně. A na to konto potom udělali BRICS, posázeli kolem toho ty jednotlivé státy, kolem té Číny a podporují Čínu a Rusko. Jak to dopadne u nich, jak to u nich bude životaschopné, jaké u nich budou nebo budou svobody, případně nesvobody, to teprve ukáže čas. Tak, Ojmíre, půjď se do toho.
Dobře, takže teď tam vsunu tu věc, kterou jsem začal zpracovávat dneska ráno. Tam se Jirky, jestli tam má po ruce to PDF, v podstatě jsou to 3 A4, jmenuje se to Rituál demokratických voleb a jeho duchovní aspekty a správné řešení. Já jsem tu původní verzi našel na TEDxu a pak jsem zjistil, že ten autor, pán Jan Vavrečka, ji ještě uveřejnil dřív, a to dokonce 26.9., jo, čili tady vlastně je to asi necelý týden, tak to tam bylo ještě dřív na webu nějaký Medium Seznam.cz. A ten článek je relativně jako zajímavý, má samozřejmě i úvod, tam se vysvětluje právě to, že mluvíme o anglosaské společnosti, o jejím pojetí demokratických voleb a o vytvoření temného rituálu, obřadu, že máte možnost teda volit, vybrat toho politika a ten vás jako zastupuje. Tam jsou nějaké sliby, ten takzvaný volební systém demokratický západní nevyžaduje plnění slibu ani odpovědnost za sliby a za to, když potom ta daná strana vytvoří tu koalici a tu vládu, že by měla ty sliby plnit, a že dokonce by vůbec ani neměla jako proti těm slibům třeba dělat úplně opačné jako absurdní jako rozhodnutí. A je takové zajímavé, že když ta vláda se sestaví, tak nemá povinnost sliby dodržet, A nejsou tam ani v té okultní temné magii těch demokratických voleb ani ochranný mechanismus, že by brali odpovědnost za to, že své sliby nesplnili a dokonce svůj národ a voliče začali poškozovat. Jinak řečeno, je volební hlas zneužit. Má to takovou věc, že pak ten volič je úplně v té nejhorší pozici, že věří slibům, že teda si něco teda musí jako vybrat, něco zakroužkovat, nějaké tu stranu tam hodit do té obálky, do té urny, jo, urna, to je ta rakvička, to je tam smrt, ten hlas, pátá čakra, mluví za sebe, vyjadřovat svoji vůli, tak je zabalena do těch slibů, do toho jednoho papíru, do té obálky a pak šup do té krabičky, která se jmenuje urna. A víte, co to je urna? No tak se, tam se pohřbívají mrtvolky. Jo, tam už nemůžete mluvit, tam se rozkládáte, tam je potom mrtvolka, kostra, červíci. Konečná. Pak se to jenom zahrabe hlínou a už po vás nesčekne ani pejsek. No a pak, jako jak je to ošetřeno, takže i když nejdete k volbám, tak oni mají ty pravidla, takže pak ten váš hlas propadne a oni ho rozpočítají těm stranám, které v té straně jakoby zvítězí. Libore, jestli mě můžeš pomoct, jestli víš přesně, jak oni to rozpočítají, ten jako propadlý hlas, nebo těch, kteří jako nejdou volit, jestli náhodou to nevíte, kluci, úplně přesně, jak to tam přepočítají?
Mojmíre, slyšel jsem to a údajně se to má rozpočítat mezi prvních pět vítězných stran, nebo mezi prvních pět stran, které dostaly nejvíc hlasů. Ale slyšel jsem to jenom jednou.
Takže teď se vrátím k tomu té temné okultní magie nad těmi demokratickými západními volbami. Takže pokud sliby nejsou splněny a dokonce zvolení poslanci, zástupci poškodí svého voliče, tak není možné se dovolat nikde jakoby odvolání, nápravy nebo dokonce žádat o odškodnění a poškození. Že to reklamuju, že je to špatná práce voliče, že neplní sliby, že by tak nějak mě třeba odstoupit nebo se měl jakoby třeba to zaplatit, jo, nebo nahradit způsobenou škodu, jo, tak to tam jako to je zajímavý, to tam vůbec není. Takže i ta třetí volba, jako se účastní tohoto, tak oni to rozpočítají, stejně ta zvláštní vláda je sestavená a ve většině to padne stejně. Převážná většina volebních slibů není splněna a ten národ a ti voliči jsou ještě víc poškození než předtím.
Moje míry tady... můžu?
Ano?
Já jsem jenom chtěl podotknout, že tady si říkal, že jít k volbám, nejít k volbám a jsou ty pravidla. Já jsem před 4 rokama vyzkoušel třetí variantu. Určitě víte, pamatujete si, to byly ty 21. A šel jsem do volební místnosti a chtěl jsem si tam potvrdit, že jsem tam přišel, ale nevolil. Mám z toho video, mám z toho obálku, ale to je tak, že jako všechno byly na mě hnusný, řvali na mě, vypadni, buď ho, jo, lístek nebo nevol. Já jsem přišel na třetí jako variantu a tu mi nepotvrdili, že jsem tam byl, ale neměl koho volit. Takže... I tohle jsem zkusil, jenom pro zajímavost, pro posluchače, který třeba neví, nebo tak. Bylo to fakt zajímavý, když tam přijdete a chcete prostě jako, já jsem tady, ale volit nebudu, protože není co, ale chci potvrzení, jsem tu byl, protože prostě, abyste nezneužili můj hlas. Neexistuje v žádném případě, skoro se tam po mně agresivně, byli hlasitý, málem bylo fyzicky. Od nich, z jejich strany. Takže jenom když přijdete s třetí variantou.
Jsme dál, jako já jsem měl před 4 rokama, to ještě jsem byl s takovým přátelama, takovou slovovskou skupinku jsme vytvořili a tam bylo tím, že jsme jako přemýšleli, jak můžeme se té okultní magie vyhnout, aby ta karma, že nemůžeme dožadovat splnění volebních slibů, jinak řečeno, že pak ta dána vláda mě poškodí, a já se nemůžu dožadovat újmy, nahrazení škody, nebo odvolání toho politika, jak se z té pozice v podstatě nevolníka, jak se z toho dostat. No a my jsme teda vymysleli před 4 roky zvláštní volební lístek, tam jsme napsali nějaký jako duchovně naladěný text a ten jsme vložili do té obálky. Samozřejmě já jsem kdysi byl asi 3x u volební komise, že, takže nás tam školili, jak se potom sčítají ty hlasy, jak se vyřazujou. Správně jakoby zvolený ten, jakoby ten lístek, jo, že tam je ten, ten jeden, jedna ta strana, jo, že je to v té obálce, tento razítko, že jo, toho, to státní razítko, jo, tak neměli vyškoleni, že jo, tak to občas vždycky stane, že nějaká obálka, že, nebo že vypadne vůbec jako hlasovací třeba i lístek z obálky, jo, tak to se všechno dalo jako to, že to je ten neplatný hlas a pak se byla mnohem větší hromada, kde byly platné hlasy a pak se jakoby už třídili potom ty platné hlasy, kterým těm politickým stranám se teda dali, takže se sčítali a pak se ještě nakonec sčítali ty preferenční kroužkované ty. A teď se vrátím k tomu, tady z toho článku pana Vavrečky a on říká, že je možné udělat ještě variantu, ze kterou ten temný systém Matrix nepočítá, není popsán a pojmenována, že logicky, oni na sebe nenapráší, že je ještě řešení a že oni tu další, tu asi jedna z možných, jo, Jirka řekl jednu, teď tady využiju ten článek, je i varianta, kterou nemůžu zakázat, protože ta skutečná volba je, aby byla skutečně volba, že jsou tam nějaké hezké volební sliby, že ta strana, ten politik je mě sympatický, že mu věřím, že mu dám hlas a on by to teda opravdu měl plnit. A tečka. Měl by plnit. Bez výmluv a bez vytáčení a bez omlouvání a bez lumpáren. A ta pointa je, že do té obálky volební se vloží 2 papírky. Takže to, pokud si vzpomínám, nezneplátní tu obálku s tím, s tou volbou. Takže v podstatě si můžu vybrat plus minus nějakou mě sympatickou stranu, případně ještě tam můžu někoho zakroužkovat, kdo se mi zdá, že je mravně a eticky rovná osoba, která má za sebou výsledky a že teda prokazatelně je přínosem pro společnost. Jo? Že to není opravdu jako politik, který slibuje a zase neplní. Slibuju a zase neplním a zase se jdu do voleb, takže zase slibuju a zás neplním, takže zase do kolečka. No a teď ty jako 2 papírky navíc. No ty 2 papírky navíc ošetřují zajímavou věc, že zavazuje, že ti, co potom budou opravdu zvoleni do těch zvolených funkcí a pak do vlády, tak je zavazují těmi 2 papírky, že ten můj hlas nebude zneužit. Že opravdu je tím papírkem, což je jo, k tomu původnímu papíru, že jo, co dostanete že jo, v tom výběru, že jo, v té hlasovací obálce, a tím, kolik tam je 30-40 papírků stran, tak tam přidáte další. A tam doplníte svoji smlouvu s budoucími zvolenými politiky. A ten první papírek, který byste tam mohli vložit, je... Jirko, zkus to posunout, ať to tady máme ve videu přes celou obrazovku nějak ve středu. A to přečtu. Takže první papírek, že buď ho vytištěte, nebo si ho napíšete propiskou, není samozřejmě potřeba ho podepisovat, protože volíme anonymně, ale důležité je, že v té mé obálce bude papírek, který deklaruje moji smlouvu s budoucím zvoleným zástupcem. A teď budu číst. Svolení k zastupování s výhradou odpovědnosti. Nepřebírám žádnou odpovědnost za takové činy svých zastupitelů, kterými vědomě poškodí mne, jiné zastupované osoby a náš národ. Ať již za účelem vlastního prospěchu, vyhovění cizí moci nebo kvůli zisku organizovaných zájmových skupin. Takže si to vemte, okultní magie. Použijete jejich obálku, je tam jejich razítko. Použijete nějaký lístek, který vám je nejspatištější a tam ty sliby jsou vám jakoby nejpřijatelnější. Dáte to do jejich obálky. Přidáte tam tento první lísteček. Jakmile to potom bude ta volební komise sčítat, tak samozřejmě ty papírky si asi přečtou, bude to pro tu komisi asi absurdní, bude to zajímavé, oni asi většinou nebudou chápat, co ty papírky znamenají, ale energeticky byly součástí a uvnitř volební systémové obálky spolu s hlasovacím lístkem. Byly tam sliby, nebo s těmi osobnostmi a stranou jsou spojeny sliby. Vy tam doplníte a rozšíříte rozsah smlouvy mezi vámi jako voličem a budoucími možnými zvolenými politiky, případně vládními politiky. Tak a pojďme ještě teda na ten druhý lísteček. A druhý lísteček se jmenuje svolení k zastupování s výhradou věci. Nikoho nezmocňuji k tomu, aby mne zastupoval a rozhodoval o mne a mých dětech v otázkách omezování základních lidských práv a svobod. Takže teď to je zajímavý. Takže máme tam slibotechnu, sliby sami jako obvykle, před 4 roky a před 8 roky a před 12 a od první plády polistopadové podle západní demokracie, sliby, moc hezký a tak dále, tak tam máme ten lístek, to, co vám je jakoby nejblíž, jo, té politické strany, případně tam dáte ty kroužky, dáte to do té jejich obálky, do toho energetického chrániče, nosiče, vašeho hlasu a dáte to do té jejich urny. A součástí té výbavy, té obálky vnitřního obsahu je smlouva a povinnost ke zvoleným politikům, aby dodrželi své sliby a aby nekonali proti vám. A pokud tuto smlouvu skrze ty dva lístečky poruší, tak veškerá karmická očista nejde na voliče, protože sliby jsou nevymahatelné a způsobená škoda škodlivými politiky jde do vašich životů, do vašich peněženek, do zhoršení sociálních služeb, do poškozování vašich dětí. Nabídka, aby byla tady Evropská unie zase v nějaké válce. Takže zavazujete politiky, že plně vědomě jim říkáte, pokud to porušíte, tak karmická odpovědnost je vaše. A já vám to říkám, já to vím. A je to součástí vnitřního obsahu té jejich obálky a pak šup do té jejich urny. Mně se to moc líbilo. Já jsem rád, jestli třeba se ještě něco vylepší, jak přistoupit k tomu temnému magickému rituálu, který je vlastně spojen s těmi takzvanými svobodnými volbami, a s tím, že sliby by se měly plnit, nikoli porušovat, tak mi to připadá dost zajímavé řešení. Samozřejmě uvidíme, jestli přijde ještě něco jakoby lepší řešení, anebo jestli v rámci transformace dojde úplně jakoby zrušení celého tohoto absurdního systému, což za co bych se samozřejmě nejvíc přimlouval. A takže toto mě přišlo jakoby, moc jakoby k zamyšlení k těm volbám, protože budou zítra a v sobotu a můžou minimálně inspirovat naše posluchače minimálně k zamyšlení nad tu okultní jemnohmotnou realitu, ty funkce, které působí v rámci těchto voleb. A jestli se cítíte v pozici voliče, že pak se cítíte opakovaně zklamáni, podvedení, zneužiti a že způsobená škoda politiky jde na náš účet, do našich peněženek, do našich zhoršené životní úrovně, takže je to opravdu zamýšlení. Takže dávám ke sdílení, máme 15 minut, není už úplně potřeba probrat ty další slidy, já jich tam jako mám, tak uvidíme, jestli se chytnou i nějaké dotazy, jestli by nám někdo zoval i do studia, co Jirka, co Libor, jak vidíte tady tenhle ten nápad.
Jiří, máš tomu něco?
No, je to zajímavý. Určitě rozhodně průchodnější, než to, co jsem zkusil před 4 rokama, ale tu zkušenost a to vědomí toho, jak jsem zapřený, když přijdete s něčím novým, tak to mi už nikdo nevezme. Přemýšlím o tom, Mojmíre. A přemýšlím o tom, jestli by ten lísteček nebyl lepší napsat psace rukou, než vytisknout, protože takové to vědomí to bude psát. A pak ještě přemýšlím, jestli ty si říkal, že se nemusí podepisovat, to je jasný, že jo? Ale spíš...
No, jo, určitě, no.
A proč? Jako za, mně by to bylo jedno, tak ať víš, že jsem to tam napsal, že jo, třeba. No, co jako, budou mi... Co, jo, ale nebo nějakou značku, ale určitě tou rukou, že jo, než tisknutí počítačem. To mi taky přijde víc to vědomí a víc to... Ten čas si tomu člověk dá. Že by to mohlo tím fungovat. Jako, já se na tím teďka poslední dobou přemýšlím, teďka co to překládáš a velmi zajímavý.
Tady mějte na mysli jednu věc, že pokud tohle to uděláte, tak nemáte nejmenší právo, možnost kritizovat politickou situaci České republice. Protože za vás rozhodl někdo jiný, který zvolil tu, kterou konkrétní nějakou politickou stranu, která vyhraje. A vy nemůžete nadávat na politické poměry nebo je nějak rozemírat, protože vy jste se nepřičínili k tomu, aby nějaká jiná politická strana třeba mohla vyhrát a mohla by vám být sympatická. To je za prvý. A za druhé, my jsme tady s Mojmírem při minulém kaleidoskopu přišli na to, že umělá inteligence odpověděla, že na Zemi je 25% lidí z duší a zbytek je stafáž a takové kulisy a divadlo pro těch 25% z duší, aby se mohli duchovně vyvíjet. Takže když si tohle to vezmete v potaz, tak v podstatě i nějaké volby je úplně jedno, jestli tam hodíte papírky 3 nebo 4 nebo žádný. Protože se všechno tohle to děje, pokud to vezmeme tu teorii za svou, proto, aby vám došlo něco, kvůli čemu jste se sem inkarnovali.
Já bych ještě dodal svůj druhou, že vlastně řešení je jednoduché, už jsme to probírali už před pár lety v jiném pořadu na studiu Klatovi, průběžné volby, jednou týdně, jako online, jako, víte, jak to myslím, že prostě, no, příklad, někdo tohle, vy ho zvolíte a za 3 měsíce on něco udělá, co se vám nelíbí. No tak mu během toho týdenního, co se to aktualizuje, seberete hlas. A takhle by to dělali všichni, tím pádem by si nebyli jistý, jak dlouho vydrží. Jo, někdo by tam mohl být třeba i 10 let, že jo, kdyby dělal správné věci. Někdo jenom měsíc třeba. A to mně přijde jako logický a efektivní řešení, ale keep dreaming.
Tady je o to, že když já jsem se zamyslel, že jo, tak si vinu slovanství a slovanství jsou občiny a kopné právo a rozhodování členů občiny o nějakých společných zážitostech, problémech 100% shodou, čili konsenzem. Tam jsou nějaké protokoly, já jsem si to tady před 5 roky tady na Moravě zažil, jo, protože jsem dostal tu možnost rokování kopných mužů jako starosta vést, tak vím, jak fungoval jako starosta, jako jsem měl funkci, jo, bylo to sepsaný, 2 náměstci, zapisovatel, strážce práva, jo, to tam jako všechno bylo, že jo, pak tam jsme byli, já nevím, jestli 10 nebo 12, přesně, to už nesmovatuju, kopných mužů, jo, jsme tam probírali ty věci a probírali se dotud, dokud se nenašlo nejlepší řešení a to se odhlasovalo 100% shodou, jo? Takže Slované mají, ale to není demokratický systém jako většinový. Jo, Slované se vždycky dohodli na nejlepším řešení a nejlepší řešení logicky, až se najde, chvilku to trvá, a s ním logicky souvisí všichni, takže není nikdo přehlasován. Jo, to fakt jako tyhle ty přehlasování menšiny a znásilnění a poškození mezilidských vztahů, to fakt je jako systém západní demokracie. To je jejich systém, není slovanský. No a když jsem se zamyslel, jako jak to tady řešit to, a tady Libor jako naznačil, že asi 75% lidí je lehce programovatelných, náchylných a velice obtížně tyto lidi jako hledají, jako, když před nimi je situace nebo informace, tak mají problém z duchovního pohledu rozeznat manipulaci od lži, či pravdu od nepravdy. Je v podstatě intuice, propojení s duchovními průvodci a s duchovním světem a pak jako fakt vidíte, si před váma leží šrot, manipulace anebo kvalitní informace a než se v tom zorientujete. No tak přibližně 75% lidí, pokud není napojeno na duchovní úrovně, tak podléhá té vnější manipulace a dá se očekávat, že většina voleb, těch asi 75% lidí, bude chybných, nesprávných. Jo, protože budou zmanipulovaní. Nerozeznají správnou volbu. Skutečně správnou volbu. No a ta myšlenka, co mi přišla, no tak pokud je tady transformace, jsme v procesu probouzení se, jo, jako by probuzení lidi už by byli hotoví, už by jako měli transformaci za sebou a už by mávali vlajčkama a už by nám ostatním ukazovali, by nás vedli za ruky, protože už ty probuzení už mají splněno a nám ostatním by ukazovali cestu, jak na to. A mě přišli, když to řeknu úplně přesně, že některý se transformace netýká, jako ji nechtějí, a pak je tady jakási menší skupina lidí, které transformace je pro ně srdeční záležitost, tak jsou v různém stupni probouzení se. A ta pointa mě přišla, že pokud to, ten stupeň probouzení, to uvědomění si té jednoty a naladí na stejné vlně a ten konstruktní tvořivý režim je, že bychom v těch lokálních místech hledali tu svoji skupinku lidi dostatečně vědomí, aby jsme vytvořili lokální společenství, kde může fungovat i částečná soběstačnost. A pokud je to vědomější skupinka, tak si už může i nastavit, že o svých věcech bude rokovat a diskutovat koncenzem, čili opravdu hledání nejlepšího řešení v okamžiku dosažení nejlepšího řešení, s ním všichni 100% souhlasí, a pak ho jenom zmotní. Je? Pak už je to jednoduché. Když se shodnou, co je nejlepší řešení, tak ho jenom zmotní. Otázka je, kdyby v té skupince se vyskytl člověk dezolát nebo málo vědomí, kteří by to bojkotoval a nechtěl by s tou skupinkou hledat nejlepší řešení a třeba vždycky by hlasoval proti. No jenomže v těch protokolech kopie, pokud hlasuju proti, tak jsem, mám právo i já jediný hlasovat proti ostatním, ale pak mám i povinnost říci a sdělit ostatním ještě lepší řešení, protože já jsem třeba byl 95 členů kopy už volilo, jako, že toto by bylo to řešení, co by se mohlo přijat. Někdo jako jeden by hlasoval proti. No tak měl povinnost říci ještě lepší řešení, aby jeho jakoby hlas nesouhlasu mohl být začleněn do jednoty, do konsenzu, do té 100% jednoty. A když on teda řekne to ještě lepší řešení, tak i ten jediný je při dalším kole hlasování, které už pak logicky asi musí zvednout ruku, že jo? Když řekne ještě lepší řešení, tak těch 99 se přikloní i k tomu jednomu, protože ten jeden řekne ještě lepší řešení. No takže pak už hlasujou opravdu všichni z toho v jednotě. A tam jsou jako různé bezpečnostní protokoly, protože je to morálně etický, vysoce jako postavená laťka. A pokud člověk na to nemá, jakoby není na to připraven, tak to zkrátka nedá. Jo, nezná, neumí, nemůže přejít do toho konstruktivního řešení, že tady nejsem jenom za sebe, jako za ego, za svou individualitu, ale že jsem součástí společenství, občiny, vesnice, skupinky, pracovního nějakého kolektivu a že tam společně všichni se společným zájmem hledáme, co je pro danou skupinku opravdu nejlepší. A tam se to jakoby pozná, jo, ta kultura, jo, tam nějaký egoista, kdyby pořád něco chtěl jenom pro sebe a hrabal a ta hrabal a nespolupracovat na nejlepším řešení pro skupinku, tak mimo jiné, to je tak, jako tam jsou protokoly, je to fakt jako popsaný, i co má dělat starosta a v různých situacích, nebo strážce práva, jo, tak zkrátka ten člověk, který by to opravdu chtěl narušovat, destruovat celý konstruktivní proces, je okamžitě v podstatě brzo odhalen a skupinka mu nabídne. My tady hledáme nejlepší řešení. Ty to neustále poškozuješ a žádné lepší řešení od tebe nevypadává. Takže v rámci toho, co jsme si tady nastavilo, tady jsou dveře, tady my ti ještě otevřeme a musíš skupinku opustit, protože neumíš fungovat v konstruktivním režimu, ve skupinovém konstruktivním režimu, tvořivém. A to je jako mimo jiné jedna z charakteristických vlastností, opravdu to je hluboká jako vetknutá věc ve Slovanech. Pokud se tady Slovani, jak to Libor dobře řekl, tady jsou ty genetiky pomíchané, ale ať je to pomíchané, tak pořád tady ty jakési množství opravdu jako slovanských duší, když to je relativní, protože všechny duše tady, které mají jiskru boží, teď mluvím pouze o duších s jiskrou boží, tak pocházejí z jiných hvězdných systémů a tady na Zemi jsme šli do takového nádherného, původně nádherného projektu, teď trošku se zaviroval, trošku zvrtnul, takže z principu slovanství jenom nějaké období, které jsme tady někteří v minulých časech prožívali a v tom opravdu celostním pohledu my jsme jako duše z vesmíru, z různých nádherných duchovně vyspělých vesmírných světů a civilizací. No a teď se nám tady samozřejmě za posledních 100 000 let ještě nasačkovaly takové nějaké duše a dezoláti z parazitních mimozemských civilizací. Těm tady fakt do toho projektu hodili těžký vidle. A tak předpokládám, že transformace, i součástí transformace je vypořádat se i s tím, že tady na této planetě začí působit velice destruktivní a rozkladné síly. A to už je velikým přesahem. Tak já se vrátím jenom k tomu, že jsem byl moc rád. Neměl jsem za cíl všechno, co jsem měl předchystané odkomentovat. Ještě k tomu mě přibyl dneska ráno tady ten způsob přístupu k těm volbám, co máme zítra a pozítří, tak tomu jsem dal větší prostor, dávám to zamýšlení, ke sdílení a už mlčím, předávám slovo Liborovi a Jirkovi, protože tak jsem taky potřeboval jsem, co jsem řekl, moc děkuju. A kluci, co ještě v těch pár minutách stihneme, tak už je to na vás.
Tak Jiří, máš slovo.
Já mám vždycky poslední.
Dobře, přátelé, máme poslední, no, nechtěl jsem říct 3 minuty, máme poslední 2 minuty, 20:58. Jiří to pak ukončí. Nemějte strach, nenechte se zmást, přemýšlejte o věcech, není vše tak, jak vypadá, a zbytek světa je normální. Ve zbytku světa se žije normálně, nemají tam takové opatření a takové daně, jako máme my v Evropě. Nesmyslná opatření, nesmyslné Green Deal, já nevím, co všechno. Emisní povolenky se sice píše, že budou nějakých 80-90 euro na ETS2, ale když pak se s někým bavíte, tak on řekne, no hele, jako my počítáme, že to bude 150, ale možná, že to bude i 200, takže nikdo to prostě neví, nikdo neví, co se kde stane. Nebojte se, nemějte strach, nenechte se vyděsit, nenechte se zvyklat, protože Bůh ví, jak se všechno vyvine. Bůh ví, co se kde změní. Nevíme, jaká se kde stane událost, tak se zbytečně nebojte, zbytečně se nestresujte, protože, jak říká staré české přísloví, žádná káva se nepije tak horká, jak se uvaří. Opravdu, žijte v klidu, buďte s rodinou, dělejte si svoje koníčky, věnujte se dětem a tyhle ty všechny věci sledujte, ale sledujte je na okraj. V tom smyslu, že se jima nenechte vyděsit. Pominou, všechno to pomine a třeba přijde důvod, o kterém ani nevíme, že by mohl existovat a celé se to všechno změní. Už jenom tím, že vy budete žít v klidu, nebudete se bát, nebudete mít vibrace strachu, tak ten strach, ty vibrace strachu se tady rozpustí, nebudou a budeme žít v klidu, jako žili naši předci. Tak Jiří, máš 21. Vážení posluchači, diváci, příznivci, kamarádi, děkuji vám, děkujeme vám a doufáme, že za měsíc se znova uvidíme. Hezký večer, zbytek večera a naschledanou.
A teď už se teda rozloučím. Já, nebude to přesně v 9, konec pořadu, bude malinko víc, ale nevadí. Dnešní speciální volební kaleidoskop je u konce s novou zajímavou myšlenkou, musím uznat. Rozhodně takovou, která vám projde. Ne to, co jsem zkusil já, jak jsem říkal předtím, ale to byste museli vidět. To bylo neskutečný, ty reakce. No a promyslete to, fakt to promyslete, já nad tím opravdu přemýšlím, poněvadž je to zajímavý a proč to neskusit. A příští měsíc samozřejmě kaleidoskop bude v listopadu, teda ano, bude, já už to tak jasný, a už se teda, nevím, co říct na závěr, no prostě zítra pozící podle vás, jak chcete, s papírkem, s dvouma, nebo žádnej, hlavně ať to není zneplatněný volební lístek, že jo. To oni rádi vyhazujou. Takže, a ještě bych podotknul, když prohledáte, není to tak daleko, hluboko, archiv studia Klatovy na YouTube, je tam pořad z roku 2017, Občané ČR, kde jsme vysvětlovali The Huntovu metodu, jak se počítají volby, tak, jak se to dělá, no nelogický to je, no úplně, takže doporučuji, kdyby vás to zajímalo, tady ty věci se nemění. Takže se mějte fajn, příjemný večer, poslouchejte dál a zatím...